Penktadienį Europos klube savaitės naujienos, šeštasis sankcijų paketas ir žali planai tiek Ukrainoje, tiek Europos Sąjungoje. Prie mikrofono Vilija Kvedaraitė. Europos Sąjunga derasi dėl šeštojo sankcijų paketo, kuriame jau labai tikimasi ir naftos, pagrindinio Rusijos pajamų šaltinio. Vokietijai regis jau priimtina naftą tarp sankcijų, tiesa, tik su tam tikromis sąlygomis. Tačiau visiškai kitaip mano Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas ir kandidatė į Prancūzijos prezidentus Marine Le Pen. Tai pareiškė pagrindiniuose debatuose su Emanueliu Makronu prieš šį savaitgalį vyksiančius rinkimus. Vokietijos užsienio reikalų ministrė žaliųjų atstovė Annalena Baerbock pareiškė, kad iki vasaros naftos importas iš Rusijos bus sumažintas per pus ir galutinai nutrauktas iki metų pabaigos. Diskusijos vyksta dėl įvairių naftos rūšių ir jos tiekimo būdų. Ar šie atkeliauja tankeriais ar vamzdžiais. 2020 metais iš 2,8 milijonų barelių per dieną pasiekiančių Europos Sąjungą, ketvirtadalis buvo tiekiama vamzdynais, likusi nafta pasiekdavo jūrą. Kaip ir sankcijų Anglijai atveju, diskusijos vyksta apie pereinamuosius periodus. Sankcijų paketo juodraštis Europos Sąjungos ambasadoriams bus pristatytas kitą savaitę. Tada ir vyks pagrindinis mūšis tarp šalių. Be gelbėjimo jau kuriami ir Ukrainos atstatymo planai. Ši šalis gali tapti Europos Sąjungos žaliojo susitarimo varikliu. Ukraina turėtų būti atstatyta kaip švari jėgainė, skatinant Europos Sąjungos žaliąjį kursą, pareiškė Ukrainos parlamento narė Lesė Vasilenko, nes šalis daug savo pramonės atstatinės nuo nulio. Ukrainos infrastruktūros ministras Aleksandr Kubrakov šią savaitę skaičiavo, kad Rusijos invazija sunaikino infrastruktūros už maždaug 100 milijardų dolerių. Kijevo ekonomikos mokykla skaičiuoja, kad bendrai karo Ukrainai siekia 600 milijardų. Atstatant Ukrainą bus siekiama daryti kuo tvaresnės investicijas. Ukraina galėtų tenkinti augančią paklausą elektrinių automobilių dalims, šilumos siurbliams ir žalios žemės ūkio produkcijos. Europos komisija šią savaitę patvirtino finansavimą ir gabalui Lietuvos žalio geležinkelio. 158 milijonus eurų iš ES sanglaudos fondo geležinkelio Kaišiadorys Klaipėda elektrifikavimui. Šis ruožas yra dalis daugiau kaip 400 km geležinkelio nuo Klaipėdos iki Baltarusijos sienos. Lietuvoje vos 8% geležinkelių yra elektriniai, o dizelinių traukinių Klaipėdos Kaišiadorių ruožė tarša komisijos tyrimų sudaro 3% viso Lietuvos transporto šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo. Tuo pačiu sprendimu Latvija gaus 114 milijonų eurų 23 naujiems keleiviniams traukiniams. Mažinti energijos vartojimą bandoma ir kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, įvedant vienodus telefonų kroviklius. ES direktyva dėl bendro kroviklio su USB-C jungtimi visiems mobiliesiems telefonams stumiasi į priekį. Europos parlamentas norėtų ją išplėsti ir kitiems mobiliems prietaisams, tokiems kaip planšetiniai kompiuteriai, kameros, ausinės, žaidimų konsolės ir nešiojamieji garsiakalbiai. Europos parlamento vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas jau parengė parlamento poziciją šiuo klausimu. Išimtis numatyta tik prietaisams, kurie yra per maži tokiems krovikliams, tai yra laikrodžiams, sveikatos stebėjimo prietaisams ar kai kuriais sporto įrangai. Tyrimai rodo, jog maždaug trečdalis vartotojų iškart išmeta gautą kroviklį, jo net nepanaudoja. Iš viso per metus ES rinkai pristatoma pusė milijardo kroviklių, o jų atliekos sudaro iki 13 tūkstančių tonų. Kita svarbi Europos parlamento siūloma pataisa įpareigoti komisiją iki 2026 metų pasiūlyti bendrą ES standartą belaidžiam įrenginių krovimui. Dar viena iniciatyva – skatinti daiktus remontuoti, o ne pirkti. 77% ES piliečių mieliau daiktą taisytų nei pirktų naują, rodo Eurobarometro tyrimas. Europos parlamentas pateikė savo reikalavimus Europos komisijai, kas turėtų būti rengiamame teisės akte dėl teisės į remontą. Apie tai Europos parlamento žaliųjų frakcijos narys Bronis Ropė.
Ar direktyvoje, ar toje planuojamoje direktyvoje bus numatyta teisė vartotojų, realizuoti šitą teisę, kad kiekvienas vartotojas turėtų teisę realizuoti, nes dabar teisė remontą yra, bet jinai nerealizuota. Tu atėjai, tau pasakė, kad neturim detalių, tau pasakė, nepriimam, tau pasakė, mes nenorim remontuoti ir tu apsisukęs turėti namo. Tai vat, kad privaloma būtų, reiškia, vartotojai galimybė realizuoti savo teisę į remontą. Tai vienas dalykas. Nu, tai čia, aišku, suprantama, čia ir žiedinė ekonomika, čia ir taršos mažinimas, čia ir vartojimo mažinimas, čia ir žaliavas. Nu, vienas žodžiu, viskas čia gerai, viskas čia tvarkoja. Tai antras klausimas, ką numato komisija gamintojams, kad daiktai būtų remontuojami ir kad gamintojai šitą funkciją vykdytų.
Kiek tekia susidurti, pavyzdžiui, toks monitorius, tai jau jisai turbūt niekas nebekistikėsina remontuoti, jeigu sugenda, tai tiesiog meti ir perki naują. Tai vat vienas iš pavyzdžių turbūt.
Nu, nežinau, žiūrint, kaip sugenda. Aš, pavyzdžiui, man sugedo vaizdo kameros. Sūnui sakau, kas galėtų būti. Sako, tu pažiūrėk kietai diską. Ten dėžutė, įsiemiu kitą dėžutę, tą kietai diską. Pažiūrėjau, aš jį pirkau prieš 1.5 metų, ar pažiūrėjau, garantija 3 metai. Tą kietą diską keičiau. Nuvežiau į įmonę, kuri man pardavė tą stebėjimo sistemą. Įmonė patikrino tą kietą diską ir pasakė, kad ten kietajam diske yra kažkokia tai vienas langelis sugedęs ir jisai už tai tau neveikia. Tada aš tą kietą diską į topo centrą, aš juos pirkau, topo centras sako, garantinis gerai, imam, vešim, čia šitie, sako, remontininkai nulis, vešim į Rygą į centrą. 2-3 savaitės laukiu. Nuvežė į Rygą į centrą, po 2-3 savaičių skambina, atvažiuokit pasimti savo diską. Atvažiuoju, sakė, viskas gerai, viskas veikia, viskas tvarkoja ir nesikabinėkit, jūsų diskas geras. Atvažiuoju, įstatau, diskas veikia. Skambinu tiems, kurie sakė, kad kažkas tai blogai, tie sakė, gal ten jie kažką perprogramavo. Tai vat, realizavau savo teisę už ačių, o taip jis kainuoja apie 60 eurų tas diskas. Tai vat, ir pasirodo ir elektroninis dalykas, kuris nei ardomas, nei nieko, kuris užpiltas, ir pasirodo irgi galima su programom kažkaip tai matyti perdarį. Tai ir su monitoriais tas pats, jeigu fiziškai sulaužytas, tai taip, bet jeigu jo kažkokias detalės yra, tai kodėl jų nebepakeisti, tai čia, kaip sako, mes iš biednumo anksčiau remontuodavom ir suremontuodavom supuvusius žigulius, lenkščius pakeisdavom ir pusę mašinos pakeisdavo ir sparnus pakeisdavo, dabar išmeta gerą mašiną už tai, kad jos vertė 1000 eurų. Jeigu jos vertė būtų kaip žigulio, reiškia, 5-6 atlyginimai vidutiniai, kokį 10 tūkstančių. Tai žmonės ir dabar matyti remontuotų tas mašinas.
Šiaip tai viena tai yra teisė, kita yra paskata.
Viena yra teisė vartotojui, taip. Kita prievolė gamintojui. Uh-huh. Kad gamintojas jau gamindamas, tai vat klausia, reiškia, komisijos, kaip jinai planuoja realizuoti, reiškia, gamintojo pareigą, kad daiktai būtų remontuojami. Tai čia bus grinai jau remonto dokumentas.
Apie paskatas, ką turėjomenį, tekė susidurti ir vieną. Jis buvo, turėjo tokį labai smagų projektą ir jie savo gyventojams dalino 100 eurų čekius remontui. Nesvarbu ko. Tiesiog jeigu tu remontuoji kažkokią tai kažką tai. Tai va tas ir yra tokia kaip paskata žmonėms. Nu, tai vargu, kad čia aišku ne europinių lygių, bet...
Gamintojas taip darė.
Miestas, savivaldybė, viena. Austrijos sostinė.
Ai, viena. Ja.
Taip.
Nu, ką, logiška, tam, pavyzdžiui, dviratį pasiremontuoti, neišmetė, pasiremontuoji, nes vėlgi čia, tas vartojimas tai yra čia per
nu, gerą gyvenimą. Batų arba televizorius, bet ką gerai.
Per gerą gyvenimą, iš per gerą gyvenimą. Nu, ką taip. Man dabar tenai, kurie kainuoja ten 60-80 eurų batai, aš dar kulniuką tvarkysiu. Išmečiau velniop ir nusipirkau naujus. Nu.
Nes galiu, taip.
Nes galiu. Aš niurelius dar pasilikau pomidorą prie ryšių. Vienintelį dalyką, ką panaudosiu.
Savo patirtimi dalyjosi europarlamentaras Bronis Ropė. Europos komisijos narė Vera Jurova europarlamentarams pasakojo, ką komisija jau nuveikusi šia kryptimi.
Visų pirma, prekių dizainas turi būti toks, kad jos būtų naudojamos ilgiau ir būtų galimybė jas remontuoti. Taip pat vartotojai turi rinktis remontuojamus produktus. Galiausiai viena iš vartotojų teisių, tai teisė į ilgesnį produktų vartojimą. Žaliojo kurso persitvarkymo kontekste komisija imasi visų trijų šių klausimų ir apriepsime ir problemos paklausos ir pasiūlos aspektus ir sieksime diegti tvaresnius vartojimo metodus.
Kalbėjo eurokomisarė. Veiksminga teisė į remontą turėtų būti taikoma visam gaminio gyvavimo ciklui, o dalys turėtų būti lengvai pakeičiamos. Programinės įrangos atnaujinimai turėtų leisti sugrįžti prie ankstesnės versijos ir nemažinti, pavyzdžiui, išmaniųjų telefonų našumo. Europos parlamento nariai taip pat reikalauja paskatos vartotojams rinktis remontą, o ne keitimą. Pavyzdžiui, pratestos garantijos ar suteikti pakaitinį prietaisą remonto metu, kaip šiuo metu yra su automobiliais. Beje, elektronikos atliekos yra sparčiausiai augantis atliekų srautas. tiltas pasaulyje. 2019 metais išmesta daugiau nei 53 milijonai tonų. Jungtinės tautos prognozuoja, kad 2030-aisiais elektronikos atliekų kiekis sieks beveik 75 milijonus tonų. Be minėtos iniciatyvos Vienoje, kur savivaldybė gyventojams davė 100 eurų čekius remontui, yra ir kitų panašių. Visame pasaulyje auga savanorių valdomos nemokamos remonto dirbtuvėlės, kurios padeda taisyti ir prižiūrėti sugadintus ar sulūžusius gaminius. Pavyzdžiui, Belgijoje jų yra beveik 2000. Juose galima gauti ir kitų paslaugų, pavyzdžiui, drabužių taisymo paslaugą. Vokietijos mokslinių tyrimų instituto atlikto tyrimo duomenimis, jei kiekvienas iš mūsų telefonų naudotumėmės bent jau vienerius metus ilgiau nei dabar, telefonų skaičius sąvartynuose sumažėtų penktadaliu. Šiandien tiek, su jumis buvo Vilija Kvedaraitė. Sekite Europos klubą socialiniuose tinkluose bei tinklalaidžių platformose. Iki! Prie Europos klubo finansavimo prisideda ir Europos parlamentas. Europos klubas.